Зағрепін еле шала кірдім бірден орнады сақына да билігі тыныштықты
Райтхана
Шалшықтым бәрін өттім ыңғайсыздықтан Қысылу ескі лас студиядан Алайлары жағын пасығын төкті бізге қарай Бірақ елемеушілік санамызды тазалайды Оларда сары ақ негірлердің диагнозы Айырмашылығын көрмесен өзім мен негірлердің датализм дерті саған
Танысты
Олардың қауымынан іздеме мен мүлдем өзгемін ұйқастарды айқастырып шатастырамын кластомания Әрбірін қоқыссыңдар мен сендерді шашудамын Гильотинаны кіммен бір оларға қатысты менің амалым Басыңды жоғалттың ұмтылып данаққа көзі алтадым Күншілдіктен асфиксия жазушыларды аңыздардың Мен қабырғаларды емес қабаттарды қиратудамын Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды Жаттап ал жарамды сөздері де қонды
Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды Жаттап ал жарамды сөздері де қонды
Қазақтың рэп-әлемі қоса бөлімге жіктеліп дені Сау-сау өмесі күреске тойып біттені Қоятын соңғы нүктені ұзақ уақыт сен күткенің азулы маса Да келді оны да өзің жүктедің
Алдында қайтамаса да
Жеңісті бермей басқаға не жасса да Себеп болады теңселген әрбір бастарға Сыйға сыйсыраға бал
Сыйлай білсен адамды
Әр қадамды алға басып жасаймыз хип-хоп тағамды Тағы жылдам тоқтама ойларым ағады меніңге білгірмеймін Параққа көшеріп сенеді өшіріп дертімен менің бұл білмеймін Әлі де жылдам түсінбесең түсініп білуге көмектесем Қазақтың рэпінде хата да ақында шетінен бәрі де өзінше көрсем Не болса да сақта есте еңбегім тартады Беске жолды кеспе фейк өшкен бұл күреске сен ілеспе қарсы Болғанға өлім құшақ Жайғандарға көңіл концертте дайын тұрады фанаттарға залдың төрі
Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды Жаттап ал жарамды сөздері де қонды
Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды Жаттап ал жарамды сөздері де қонды